І тієї ж миті над парканом знову з'явилася Аліса. Вона летіла рибкою, простягши руки, перекинулась у повітрі і, згорнувшись грудочкою, опустилася на землю. «Біжимо!» – гукнула вона Юльці. «Як твоя нога? А що там? Там пірати! Вони йдуть по той бік паркану і підслуховують. Я просто на криса бебехнулась!» Тим часом вивела його із ладу. «Але це тимчасово!» «Куди ж ви, дівчатка?» – закричала Марта Скриль. «Ми тільки почали розмову!» Паркан захитався, хтось ломився крізь нього. «Едуарду Петровичу», – сказала Юлька, тікаючи слідом за Алісою, яка взяла обидві сумки. «Потримайте паркан, а то там один хуліган його зламати хоче, мерщій же!» Едуард Петрович слухняно притиснувся важким животом до паркану, що гайдався, як очерет у бурю. Дошки розійшлися, і Марті Скриль, котра здивовано спостерігала цю сцену, видно було, що з другого боку на вулицю ломиться не менш великий і товстий чоловік, ніж Едуард Петрович. А дівчатка вже втекли. Аж біля будинку вони зупинилися передихнути. У Юльки розболілась нога. «Стривай секундочку», – попрохала вона. «Едуард їх затримає», – він обіцяв. «Веселуна він затримає». «А от криса ні», – відповіла Аліса, проте зупинилась. «Дівчата!» – почули вони. До них біг Коля Солима. «А я вас уже хвилин 20 чекаю. Що сталося?» «Мені треба поговорити з Алісою. Говори при Юльці. У мене від неї секретів немає». «Але це чужий секрет», – сказав Коля Солима. «Я навіть не знаю. Говориш», – наполягала Юлька. «Ми дуже поспішаємо». «Я хотів сказати, одне слово, я хотів тільки сказати, що знаю, що Аліса, одне слово, вона не з нашого міста і взагалі з іншого місця. Ну, так я гадаю». «От маруда», – обурилась Юлька. У неї боліла нога, і тому вона стала нетерпеливою. «Ти можеш говорити по-людському?» «Постривай, Юлько», – зупинила її Аліса. «Говори, Колю. Фіма послав тобі записку, можна сказати, дивну. Але ти повинна зрозуміти, що він захищає друга. Це можна...» Тут Сулима знову заплутався в словах. А тим часом з-за рогу вискочили Крис і Веселун. Якось їм пощастило обманути Едуарда, і вони знову пустилися доганяти дівчат. «Біжи!» – крикнула Юлька Сулимі. «Біжи, щоб вони тебе з нами не бачили. Ну, чого ти стоїш?» Сказавши так, Юлька побігла до під'їзду, а Аліса за нею. Сулима поглянув на дівчат, потім на товстуна в чорному капелюсі, чорному плащі. І Наполеона Бонапарта у трикутному капелюсі. І, не роздумуючи більше, побіг в інший бік. Дівчата встигли заскочити в під'їзд, піднятися угору сходами і сховатись у квартирі. Коли клацнув замок, Юлька зачинила двері на ланцюжок, а Аліса скинула на підлогу сумку і сказала: «Які ж ми з тобою нерозумні. Ми мусили Сулиму взяти з собою. Він ладен був усе розповісти. Ти гадаєш, він знає? Він же почав говорити і про записку, і про те, що він знає про мене. Отже, це він? Напевно, він. І він друг Корольова. І він хотів усе розповісти, я так гадаю. Треба бігти до нього. Ти знаєш, де він живе? Я в нього не була. Але можна подзвонити Каті Михайловій. Вона всі адреси знає». «Тоді я йду». «Так?» – спитала Юлька, скидаючи туфлю. Нога у щиколотці розпухла. «Ой, добре, що бабуся лягла спати. Не бачить, у якому вигляді. Повернулася онука додому. Ти поглянь у вікно. Як ж ти пройдеш повз піратів? Ми в облозі. А що ж робити? Ось нога стухне трохи. Я сама збігаю до Сулими і візьму у нього мієлофон, якщо він у нього. А може якось його викликати сюди? Ні-ні. Кликати його сюди – це віддати у лапи піратам. Їм цього і треба. Давай краще компрес тобі поставимо, щоб скоріше нога відтухла». Але того вечора вийти з дому так і не вдалося. Юлька одну Алісу не випустила, а її нога стухла аж на ранок та й то не зовсім. Розділ 18. Небезпечна втікачка. Наступного ранку події помчали, як швидкий поїзд. Першим того дня до школи йшов Коля Садовський. Ішов він так рано тому, що не було сенсу лишатися вдома, де гримів великий скандал. Винуватцем скандалу був, як завжди, сам Коля. Він задумався ще з вечора. Як же виходить у математиці? Плюс на плюс дає плюс, а мінус на мінус теж дає плюс. Він заходився міркувати, якщо у тебе подушку пошито з м'якої чистої випресуваної тканини, це плюс. А якщо її набито при цьому м'яким пухом, то це мінус. А якщо м'яким пухом набито чисту наволочку, усе вкупі приведе до утворення дуже зручної і позитивної подушки. Плюс-плюс. І з цією думкою Коля заснув на м'якій і позитивній подушці. А прокинувся, став думати далі. Коли взяти щось зовсім непридатне для набивання подушок і вкласти це у щонебудь зовсім непридатне для створення наволочки, чи вийде позитивна подушка? Треба спробувати. Звісно, Коля знав, що нічого не вийде, та йому дуже сподобалось міркувати по-філософському. Тому він пішов зранку на кухню, взяв десяток яєць, дві електричні лампочки і праску, все це поклав у сітку, із якої його мати ходила по картоплю, відніс у ванну, поклав на підлогу і ліг на цю подушку. Плюса не вийшло. Коля набив гулю об праску, вимастився яйцями, порізався осколком електричної лампочки. Його примусили мити підлогу у ванні і збирати скло, потім залишили без сніданку. І все це сталося о 7:00 ранку. От він і пішов з дому. А на підході до школи його зупинив дуже товстий чоловік у довгому чорному плащі і капелюсі, насунутому аж на вуха. «Здравствуйте», – сказав Товстун. «Ви з 6-го класу Б?» «А чому ви так гадаєте?» – спитав Коля. «Невже просвічує?» «Що просвічує?» – спитав Товстун. «Мій номер», – відповів Коля. Він говорив просто, щоб говорити, навіть не задумувався. А Товстун йому не сподобався, надто вже в нього було добре обличчя, ніби зумисне намальоване. Тому Коля попрохав Товстуна. «Ви не були б такі ласкаві зняти маску, яку маску? Під якою у вас сховані ікла?» Товстун навіть обмацав своє обличчя, наче й справді побоювався, чи не стирчать ікла з-під маски. Садовський не став чекати, пішов далі. Він вирішив винайти спосіб ходіння під землею. Такий спосіб дуже вигідний, бо можна переходити вулицю, де хочеш, навіть на червоне світло. От тільки руки будуть брудні. «Постривайте», – догнав його Товстун. «Ви знаєте у вашому класі Колю?» «Вам чесно відповісти чи не чесно?» – спитав Садовський. «Чесно», – сказав Товстун. «Чесність – це найкраща людська риса. Якщо чесно, то я Коля». «Ні», – не повірив Товстун. «Ти не Коля, або не той Коля». «Як точно ви підмітили?» – зауважив Коля Садовський. «Я і сам останнім часом задумуюсь, чи той я Коля, що був на початку, надто вже я рудий, вам не здається? А що раніше ти інший був?» Товстун уважно роздивлявся Колю. «Раніше я був білявий», – мовив Коля, – «і при тому дівчинка». Товстун зітхнув. «Ще одне запитання», – попрохав він. «Ти знаєш Алісу?» «Вона вже закінчила школу», – сказав Коля. Ні, Товстун йому, очевидно, подобався. Колі хотілося чим швидше його спекатись, і вже тим паче він не хотів розповідати йому про Алісу. «І полетіла на Памір, просила переказати вам, щоб ви не чіпали її улюблену собачку. Більше запитань нема?» «Ти дуже невихований хлопчик», – пробурчав Товстун. «У нас таких уже нема». «Всіх винищили?» – спитав Коля. «І до тебе доберемось», – просичав Товстун так, щоб не чули перехожі, які проходили мимо. «Я твою руду фізіономію запам'ятаю». «Яке щастя!» – вигукнув Коля, але про всяк випадок відступив на крок назад. «Через те, коли вас приведуть до мене, ви будете відмовлятися від своїх слів?» «Куди приведуть?» – спитав Товстун. «До мене в кабінет. Я ж головний інспектор міліції по розплутуванню особливо серйозних злочинів проти шестикласників. Хіба не чули? Моє прізвище Холмс, Микола Шерлокович». Будьмо знайомі. А вас як звати? Але Товстун уже кудись щез. Ніби крізь землю провалився. Коля постояв трішки, потім зітхнув і сказав: «Він мене обігнав, він вміє ходити під землею. Доведеться винайти щось новеньке, а то налетиш на нього під бруківкою задавить». Хвилин через п'ять на цьому самому місці з Товстуном зустрілася мила Руткевич. Цієї миті з кущів виплив веселон У. «Можу засвідчити», – озвався він. «Мій помічник може скопіювати кого завгодно, у нього талант». «Не вірю», – закричав Ниткін. «Не вірю, доведи, що ти не Іван Семенович, котрий поїхав, кинувши нас на призволяще. Одну хвилинку», – попрохав Криш. Він провів перед обличчям долоною і перетворився самого режисера Ниткіна. «Переконливо», – похвалив режисер. «Яке перевтілення! Де ж я бачу це неприємне обличчя? Це ви, Ниткін? Ви?» – підказала дама у довгій сукні янгольським голосом. Решта захихикала, режисер суворо мовив: «Усі по місцях, починаємо зйомку». «Ні», – заперечив Василун У. «Спочатку про гроші. Як платити будете?» «Заставкою», – відповів режисер. «Як за масовку?» «А це багато?» – спитав Крис. «Ну, як вам сказати? Тоді платіть мені стільки, скільки одержував ваш колишній Наполеон. Але ж це неможливо, він заслужений артист». «Ах, неможливо», – перепитав Крис. «Стривайте, стривайте, платимо, платимо. Я вам свою платню віддаватиму. Мистецтво важливіше». «І мені», – зажадав Веселун У. «А вам за що?» – здивувався режисер. «Мій помічник один не працює». «Це правда?» – спитав режисер. Товстун як гора став у неї на шляху. «Даруйте, дівчинко», – почав він. «Ви 6-го Б?» «Так», – відповіла мила. «Скажи на милість», – вів далі Товстун, «чи не дасите мені цінної інформації?» Товстун пішов поруч із милою. Говорив він гречно, навіть улесливо. «А що я можу вам розказати?» – спитала мила. «У мене велика особиста біда», – мовив Товстун. «І тільки ви, добра дівчинко, можете мені допомогти». «Але ж я поспішаю до школи», – почала благати мила. «У нас перший урок англійська, і мені треба повторити переклад. Я не відберу більш як 2 хвилини твого дорогоцінного часу», – пояснив Товстун. «Мені треба поговорити з тобою про Алісу». «Про яку Алісу?» – насторожилася мила. «Я не знаю, під яким прізвищем вона фігурує в вашому класі, але, напевно, у вас одна Аліса. Аліса Селезнюва?» – спитала мила. «А що сталося?» «Сподіваюсь, нічого страшного. Поки нічого страшного». І Товстун зробив довгу значущу паузу. «А що може статись?» – спитала мила, закидаючи на спину чорну косу. «Ви з міліції?» «Певною мірою», – відповів Товстун. «Коли і чому Аліса з'явилася у вашому класі?» «Сьогодні 3-й день», – сказала мила. «Вона живе у Юлії Грибкової. Вони разом в лікарні лежали». «Так, так, так», – протяг Товстун. «Все сходиться». Вони проходили повз маленький скверик, де стояла порожня лавка. «Якщо ви не заперечуєте», – запропонував Товстун, – «присядьмо на хвилиночку». Мила кивнула, час іще був, вона була заінтригована. Особливо, коли врахувати, що Аліса їй зовсім не подобалась. «А чи не помічали ви в її поведінці чогось дивного?» – спитав Товстун. «Чогось не нашого, надзвичайного». Мила стинула плечима. «Як сказати?» «Ясно, ясно», – мовив Товстун. Ви не хочете говорити погано про свою приятельку. Це похвально, звісно, річ. Похвально. Ви справляєте враження вельми розумної дівчини».